відібрано з перших же 44 кандидатів. 7 кандидатур відхилено на вимогу захисту, проти 3 заперечили представники обвинувачення, решта 20 дістали відводи з 2 причин. Одні не визнавали смертної кари, другі, за їхніми словами, вже мали тверду думку щодо вини підсудних. Зрештою, до складу відібраних 14 чоловік увійшли 6 фермерів, аптекар, завідувач дитячого садка, службовець аеропорту, бурильник колодязів, 2 торговельні агенти, механік і розпорядник Кегельбану. Всі вони були сімейні люди, дехто мав 5 і більше дітей, і ревні парафіяни місцевих церков. Під час попереднього опиту 4 визнали, що були особисто, хоча й не близько, знайомі з містером Клаттером. Але на дальше запитання всі відповіли, що ця обставина аж ніяк не завадить їм винести безсторонній присуд. Службовець аеропорту середніх літ чоловік на прізвище Даннен, коли спитали його думку про смертну кару, сказав: «Загалом я проти страти, але в цій справі – ні». Декому з тих, що чули цю заяву, вона видалася відвертим проявом упередженості. І все ж Даннена включили до складу присяжних. Обвинувачені не дуже дослухалися до опиту кандидатів. Напередодні доктор Джонс, психіатр, що зголосився їх обстежити, близько 2 годин розмовляв з кожним окремо, а тоді попросив їх написати автобіографії. Отож, поки суд відбирав присяжних, обидва сиділи біля столів своїх захисників і складали ті життєписи. Гікок орудував пером, Сміт – олівцем. Сміт писав: «Я, Перрі Едвард Сміт, народився 28 жовтня 1928 року в Гантінгтоні, округа Елько, штат Невада. 1929 року наша сім'я переїхала на Аляску, в Джуно. У сім'ї, крім батьків, були мій брат Текс молодший, згодом він поміняв ім'я на Джеймс, бо Текс звучить кумедно, а мабуть ще й тому, що з дитинства він злюбив батька під впливом матері. Сестра Ферн, вона теж поміняла ім'я на Джой, сестра Барбара і я. В Джуно батько гнав і продавав горілку. По-моєму, саме тоді мати приохотилась до алкоголю. Вони з батьком почали сваритись. Пам'ятаю, як одного разу, коли батька не було вдома, мати приймала якихось моряків. Коли батько повернувся, щинилась бійка, і він зрештою витурив геть тих моряків, а тоді заходився бити матір. Я страшенно перелякався, та й усі ми, малече, тремтіли й плакали. Я боявся, що батько битиме й мене, і за матір теж боявся. Не міг збагнути, чому батько б'є її, але відчував, що вона вчинила щось дуже погане. Далі я невиразно пригадую, як ми жили у Форт-Брегу, в Каліфорнії. Братові подарували духову рушницю, він підстрелив колібрі. А тоді йому стало жаль пташки. Я почав просити, щоб він дав постріляти й мені. Та він відштовхнув мене і сказав, що я замалий. Я ж заревів з люті, а коли виплакався, мене знову взяла злість. Підкравшись до стільця, на якому сидів брат, я схопив рушницю, вона була прихилена до стільця, приставив йому до вуха і закричав на все горло: «Бабах!» Не пам'ятаю вже, хто з батьків одлупцював мене і звелів попросити пробачення. Потім брат узяв собі зазвичай стріляти у великого білого коня, яким один сусід їздив повз дім до містечка. Одного разу той сусід зловив брата і мене в кущах і одвів до батька. Нам добре перепало, і батько забрав у брата рушницю, а я радів з того. Оце майже все, що я пригадую про життя у Форт-Брегу. А ще ми, малече, стрибали з парасолем з повідки на купу сіна. Дальший спомин уже десь за кілька років, коли ми жили в Каліфорнії. Чи то в Неваді, пригадує дуже соромітну сцену між матір'ю і одним негром. Ми, дітлахи, влітку спали на веранді, і одне з наших ліжок стояло під самим вікном кімнати батьків. Отож, кожен із нас підглядав під нещільно спущену завіску і бачив усе, що там діялось. Батько найняв того негра Сема допомагати на фермі, бо сам десь працював. Він їздив на роботу своїм старим ваговозиком і повертався пізно. Я вже не пригадую добре, як воно все було. Але, мабуть, батько знав чи підозрював про це, бо скінчилося тим, що вони з матір'ю розлучилися, і мати переїхала з нами до Сан-Франциско. Вона забрала батькову машину і всі ті пам'ятки, що він привіз з Аляски. Здається, це було у 1935 році. Точно не пригадую. У Сан-Франциско почалися мої знегоди. Я зв'язався з ватагою вуличних хлопців, старших за мене віком. Мати ніколи не прохмелялася і зовсім не дбала про нас, своїх дітей. Я ріс справжнім безпритульником і дикуном. Не знав ніякої влади чи дисципліни. Ніхто не вчив мене відрізняти добре від лихого. Я йшов з дому і приходив, коли хотів, аж поки вперше попав у біду. Відтоді я хто знає скільки разів побував у виправних будинках, за втечі з дому, за крадіжки. Особливо запам'ятався мені один такий заклад. У мене були слабкі нирки, і я щоночі обмочував постіль, я дуже соромився цього, але стримувати себе ніяк не міг. Наглядачка жорстоко била мене, прозивала дошкільними словами і висміювала перед іншими хлопцями. Кожної ночі вона ходила і дивилась, чи я не обмочився. А тоді здирала ковдру і лупцювала мене великим чорним ременем. Потім тягла за волосся до ванни, штовхала туди, пускала холодну воду і наказувала, щоб я мився і прав простирадла. Кожна ніч була для мене страхіттям. Згодом ту наглядачку звільнили, але я ніколи їй цього не забуду, ні їй, ні будь-кому, хто знущався з мене. Згадавши, що містер Джонс казав віддати йому написане того ж таки дня, Сміт одразу перескочив до тих років, коли підлітком жив разом з батьком, і вони удвох об'їздили весь захід і далекий захід, шукаючи золота, полюючи звірину, беручись до будь-якої роботи. Я любив батька, але часом любов і прихильність до нього спливали геть з мого серця.